Siz o'z ishingizga ikki yoqlama yondashishingiz mumkin. Xususan undan o'z farovonligingiz va qulayligingiz uchun barchasini olishga urinasiz. Agar shunday yo'l tutsangiz, demak, tashkilotingiz va undagi xodimlar sizga xizmat qilishlari kerak deb hisoblaysiz. Ammo ishingizga mohiyatan shunday bir savolni qo'ygan holda ham yondashsa bo'ladi. Men o'z tashkilotimga va undagi xodimlarga nimalar berishim mumkin? Jim Jorj. 12-chi bob. Mehnatingiz bilan Xudoni ulug'lang. Nimayiki qilsangiz ham, gapirsangiz ham, hammasini Rabbimiz Iso nomidan qilib, u orqali otamiz Xudoga shukrona aytinglar. Kolossaliklarga maktub. 3-chi bob. 17-chi oyat. Endi esa biz muqaddas kitobning va ushbu asarimizning qahramoni Shoh Davudga qayta qolaylik. Biz uning Xudo xohishini bajargan, Xudoning qalbiga mos erkak ekanligi haqida bir necha bora gapirib o'tgandik. Ammo Davud buni hamisha ham eplay olmaganini tan olishimiz zarur. Biz mazkur bobdan Davudning tanasi zaif bo'lib qolgan bir necha holatlarni ko'rib chiqamiz. Gunohga olib boradigan mashg'ulot va o'y-xayollar. Kalomda Shoh Davud gunoh qilgan bir qancha holatlar hikoya qilingan. Ushbu hikoyalardan kelib chiqqan holda uning gunohlari sababini tushunish qiyin emas. Muqaddas kitobdan Davudning Batsheva bilan qilgan zinokorligini ko'rib chiqib, undan tegishlicha xulosa chiqarib olishga harakat qilamiz. Davud behuda ishlarga berilgan. Muqaddas kitob voqealari kechgan davrda urushlar yilning muayyan pallasida, odatda bahordan kuzgacha olib borilgan. Negaki qulay ob-havo urush harakatlari olib borishga muvofiq bo'lgan. Biz bu haqda quyidagi parchada o'qiymiz. Bahor boshlanib, shohlar urushga ketadigan payt ham bo'ldi. Davud lashkar boshilariga va butun Isroil qo'shiniga Yo'abni bosh qilib urushga yubordi. Ular Ammon lashkarini yakson qilib, Rabba shahrini qamal qilishdi. Davudning o'zi Quddusda qolgan edi. Shohlar 2-chi kitobi, 11-chi bob, 1-chi oyat. Davud o'z qo'shinini urushga boshlab borish o'rniga uyda qolishga qaror qildi. Davud ehtirosli xayollarga berildi. Xoynahoy, sizga mana bu matal tanish bo'lsa kerak. Bekorchilik hamma gunohlarning onasi. Bekorchilik Davud uchun dahshatli fojiaga aylandi. U bo'lishi kerak bo'lgan joyda emasdi. U shoh sifatida o'z lashkarini dushman bilan jangga boshlab borishi kerak edi. Lekin u bunday qilmadi va buning oqibatida nimalar ro'y berdi? Bir kuni oqshom payti Davud yotog'idan chiqdi-da, saroy tomiga ko'tarilib, shaharni tomosha qila boshladi. Birdan cho'milayotgan bir ayolni ko'rib qoldi. Ayol juda go'zal edi. Davud bittasiga, "Borib bilchi, u kim ekan?" deb jo'natdi. Ayol homilador bo'lganini bildi va bu haqda Davudga xabar berdi. Davud Xudoga isnod keltirdi. Davud agarda o'z joyida bo'lib, vazifasini bajarganida bunday og'ir gunoh qilmagan bo'lardi. Davud ayolni badnom qildi. So'ngra esa uning eri jang maydonida o'lib ketishini uyushtirdi. Shoh bunday dahshatli yovuzligi bilan Xudoni uning shon-shuhratidan mahrum etdi. Payg'ambar Natan Davudga aytdi: "Sen shu ishni qilib, egamizni mensimaganing uchun tug'ilgan bolang nobud bo'ladi." Natan tomonidan fosh etilgan Davud Xudoga qarshi gunoh qilganini angladi. Davudning gunohi odamlarga baxtsizlik keltirdi. Ammo eng og'ir jinoyat Davud Xudoni uning dushmanlari oldida shon-shavkatdan mahrum qilgani edi. Davud o'zining gunohlarini Xudoning nazaridan jinoyatkorona ekanligini tushunib, qilmishlari haqida qayg'u bilan gapirgan. egam oldida gunoh qildim. Davudning hayotidagi bu dahshatli holat bizni o'z xatti-harakatlarimiz bilan Xudoni shon-sharafdan mahrum qilmaslik uchun bekorchilikdan va tana ehtiroslardan saqlanishga o'rgatadi. Kolosaliklarga maktubning 3-bob 17-chi oyatida aytilganidek, biz bu olamda Iso Masihning vakillari va elchilari bo'lishga da'vat etilganmiz. Biz u haqda har qanday joyda, xususan ishxonamizda ham guvohlik berishimiz lozim. Agar biz Davud kabi Xudo haqida munosib guvohlik bermasak, Xudoni shon-shavkatdan mahrum etib, uning nomini badnom qilmoqlikka sababchi bo'lamiz. Xoynahoy, siz aksariyat erkaklar kabi ko'p vaqtingizni ishda o'tkazsangiz kerak. Bu esa ish joyingizni Xudoni hurmatlash va uning ismini ulug'laydigan joyga aylantirishingiz kerakligidan dalolat beradi. Mana bu borada muvaffaqiyat qozonishingizga yordam beradigan bir qancha maslahatlar. Muvaffaqiyatga olib boradigan hayotiy qoidalar. Birinchi qoida. Serg'ayrat bo'ling. Xavoriy Pavlus o'z xizmati mobaynida ko'plab yoshlarga saboq berib, Xudo yo'liga boshlagan. Ulardan biri Timotiy edi. Biz bu o'smirni ilk bora Havoriylar faoliyati kitobining 16-bob 1-oyatida uchratamiz. Timotiy bu paytda xizmat qilishga tayyorlangan. Yangi ahdning boshqa parchasida bundan taxminan 15 yil keyingi voqealar hikoya qilinadi. Ya'ni biz bunda Timotiyni endi Efesdagi jamoatda cho'ponlik qilayotgan vaqtda uchratamiz. Pavlus Timotiyga 2-maktubida cho'ponning vazifasi nimalardan iborat ekanini unga tushuntirib, shunday yozadi. Xudoning oldida yorug' yuz bilan tura olishing uchun astoydil mehnat qil. Boshqacha aytganda, Timotiy o'z xizmatida tirishqoqlik va g'ayrat ko'rsatishi kerak. U agarda serg'ayrat bo'lsa, hech qachon ustozi Pavlus oldida ham, o'zi xizmat qilayotgan Parvardigor oldida ham uyalib qolmasligiga ishonch hosil qilishi kerak edi. Timotiy Xudo shonini badnom qilmaslik uchun o'z vazifasini vaz o'qib saboq berishni bajarishda tirishqoq bo'lishi lozim edi. Aziz birodar, Xudo bizni ham xizmatda serg'ayrat bo'lishimizga va uning shon-shuhrati uchun bor kuchimiz bilan mehnat qilishga chorlaydi. Nega? Buning bir qancha sabablari bor. Biz bor kuchimiz bilan ishlaganimizda Xudoni ulug'laymiz. Biz Rabbi Isoning elchilarimiz. Shu bois butun kuchimizni berib ishlaymiz. Biz odamlarga emas, Xudoga xizmat qilamiz. Shu bois bor kuchimiz bilan ishlaymiz. Biz bor kuchimiz bilan ishlaganimizda tirilgan najotkorimiz haqida chindan ham guvohlik beramiz. Biz bor kuchimiz bilan ishlaganimizda yaqinlarimizning ehtiyojlari haqida g'amxo'rlik qilamiz. Men xizmatim mobaynida 15 marotaba Hindistonda bo'lganman. Hindiston g'aroyib mamlakat, ammo afsuski, uning ko'pgina aholisi Iso Masihni bilishmaydi. Bu mamlakatda xushxabar tarqatgan bir missioner biz uchun asrab qo'ygan qisqacha hikoyani sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Ushbu hikoya sizlarga nega bor kuchingiz bilan mehnat qilishingiz kerakligini tushunishingizga yordam beradi. Bir harbiy Hind shahrining ko'chasidan o'tib borayotganida etigini tozalatish uchun oyoq kiyimi tozalovchisining yonida to'xtadi. Kambag'al bola bo'lgan bu oyoq tozalovchi ishga shunday g'ayrat bilan kirishdiki, harbiy bunaqasini hayotida avval hech ko'rmagandi. U oldin uchratgan tozalovchilar alohida bir g'ayratchanligi bilan ajralib turishmagan va undan imkon qadar pulni tezroq olishga urinishardi. Bu bola esa harbiyning etigi yarqirab toza bo'lmagunicha zavq-shavq bilan ishladi. Harbiy undan so'radi. Buncha ishtiyoqni qayerdan olyapsan? Bilasizmi, janob, javob qaytardi bolakay. Men o'tgan hafta Masihga iymon keltirdim. U mening qalbimga kirdi. Men endi unga tegishliman. Shu bois kimning oyoq kiyimini tozalasam, u xuddi Iso Masihning oyoq kiyimidek qilib tozalayman. Men shu tarzda unga yoqishga intilayapman. Ikkinchi qoida: yaqinlaringizga xizmat qiling. Men dori-darmonlar to'plash bilan shug'ullanganim haqida avval aytib o'tgandim. Ayni vaqtda kompaniyamizning bosh ofisida o'tgan menejmentlarni tayyorlash o'quv dasturida ham ishtirok etganman. Biz boshlovchi menejerlar savdo bilan bog'liq turli muammolarni hal etishimiz kerak edi. Qoynoqoy bizdan ajoyib mutaxassislar yetishib chiqishini boshliqlarimizga ko'rsatish uchun har birimiz jon jahdimiz bilan harakat qilganimizni tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Meni noto'g'ri tushunmang. Men bunday mashg'ulotlarning bizga shart emasligini aslo aytmoqchi emasman. Har birimiz muammolarni hal etishni va qiyin vaziyatlardan chiqib ketishni o'rganishimiz lozim. Bundan tashqari, har birimiz tashabbus ko'rsatishgan va muvaffaqiyatsizlik uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olishni ham o'rganishimiz kerak. Biroq agarda siz masihiy bo'lsangiz, bundan-da kattarog'iga intilishingiz zarur. Siz ishxonada nafaqat boshliq nazari uchun, balki muvaffaqiyat sari hamisha intilishingiz lozim. Agar biz masihiy bo'lsak, nimayiki bilan mashg'ul bo'lmaylik, xuddi iymon yo'lidagi xizmat kabi yondashishimizga to'g'ri keladi. Bu borada Isoning o'zi donolikka erishmoqimizga yordam beradi. Iso bergan ibrat. Xudoning o'zi bizga yaqinlarimizga qanday xizmat qilishimiz uchun yaqqol namuna ko'rsatgan. Iso o'limidan taxminan bir hafta oldin shogirdlari bilan Quddusga yo'l olgan. Yo'lda ulardan ikkitasi, Yoqub va Yuhanno, Isoga iltimos bilan murojaat qilishgan. Ular osmon shohligidagi eng sharafli joyni egallashni istashgan. Mana Iso ularga nimalar degan: butparastlarga qaranglar. Ularning hukmdorlari xalqlariga o'z hukmini o'tkazadilar. Katta amaldorlari elga zo'ravonlik qiladilar. Ammo sizlarning oraningizdan kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmat qilsin. Oraningizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizlarga qul bo'lsin. Axir inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni ozod etish uchun kelgan. Siz bu so'zlarning to'liq ma'nosida buyuk bo'lishni istaysizmi? Insonning asl ulug'borligi u egallagan hokimiyat yoki o'zi foydalanayotgan shon-shuhrati bilan belgilanmaydi. Iso barcha davrlarning buyuk shohi edi, ammo shu bilan birgalikda barchaning xizmatkori bo'lgan. Isoga taqlid qilish. Atrofingizdagi odamlarga xizmat qiling. Unutmang, yaqinlarga xizmat qilish taqvodor erkakni ajratib turadigan fazilatlardan biridir. Mana bu fazilatlarni egallashingizga yordam beradigan bir qancha maslahatlar. Hamisha yaqinlaringizga xizmat qilishga tayyor bo'ling. Ularga yordam bering. Ularni yaxshi so'zlar bilan ruhlantiring. Ularni ezgu ishlarga ruhlantiring. Muloyim va shafqatli bo'ling. Xudbin bo'lmang, balki fidoyi bo'ling. Siz o'z ishingizga ikki yoqlama yondashishingiz mumkin. Siz undan shaxsiy farovonligingiz va qulayligingiz uchun imkon qadar ko'proq narsa olishga intilishingiz mumkin. Agar shunday yo'l tutsangiz, demak, tashkilotingiz va undagi xodimlar sizga xizmat qilishlari kerak deb hisoblaysiz. Ammo siz o'z ishingizga mohiyatan boshqa savol aks etgan tarzda yondashmog'ingiz ham mumkin. Men o'z tashkilotimga va undagi xodimlarga nimalar bera olaman? Bunday munosabatlar bilan o'z mehnatiga yondashadigan odam undagi sharoitni yaxshilashgan, tashkilotdan xodimlar hayoti yaxshilanishiga xizmat qiladigan muhitni yaratishga intiladi. Asl xizmatkor yaqinlarining manfaati uchun g'amxo'rlik qiladi. 3-chi qoida. Hamisha o'qib o'rganing. Yodingizda bo'lsa, biz 1-chi bobda epitafiyalar haqida gaplashgandik va men bir olim erkakning qabri toshida u o'qib o'rganayotib vafot etdi so'zlari yozilganini eslab o'tgandim. Biz shunday yashab o'taylikki, odamlar biz haqimizda ham shunday deya olishsin. Afsuski, ko'plab yoshlar butunlay boshqacha qoidalar asosida yashashadi. Ular aytishadi: "O'qigandan ko'ra o'lganim yaxshi." Ular o'quv jarayonlarini yomon ko'rishadi va go'yoki katta hayotga kirishga imkon bo'lish uchun o'qishlar yakunlanadigan kunni besabrlik bilan kutishadi. Boshqalar esa, garchi saboq olishga beparvo bo'lmasalar-da, unga tirishqoqlik va hafsala ko'rsatishmaydi. Ular past bilim olganlari bois ertaga yaxshi ish topishlari qiyin bo'ladi. Ammo qayd etishim lozimki, menga tanish ko'pchilik odamlar oliy ma'lumotga ega bo'lmagan holdan kasbiy faoliyatlarda muvaffaqiyatga erishganlar. Ehtimol bunday odamlar sizning tanishlaringiz orasida ham bordir. Muhimi shuki, ulardan har biri bilimlarini mustaqil oshirish bilan muntazam shug'ullanishgan. Ular hamisha bilim zaxiralarini to'ldirib, kasb hunarlarini mukammallashtirishgan. Aynan shu ularga o'z faoliyatlaridan yuqori darajalarga erishishlariga yordam bergan. Mana men hamisha o'qib o'rganing so'zlariga qanday ma'noni joylayapman. Ta'lim olish faqat maktab yoki kollejda hamda darsliklar asosida cheklanib qolmasligi kerak. Ta'lim olish hamisha shaxsning rivojlanishi va o'zini mustaqil ravishda mukammallashtirishiga bog'liq. Mening nuqtai nazarimga ko'ra, ta'lim olish o'zida quyidagilarni aks ettiradi. Ta'lim olish bu fikr mulohazalar timsoli, qalbning holati. Muqaddas kitob bizni anglash orqali ulg'ayishga da'vat etadi. Ta'lim olish oldinga boshlab boruvchi sifatga ega. Avval egallab olingan bilimlar yangi bilimlar uchun poydevorga aylanadi. Ta'lim olishda hamma narsani ham intellekt darajasi hal qilavermaydi. Har bir millat vakili bilim olishga haqli. Ta'lim olish uchun u yoki bu o'quv dargohining talabasi bo'lish shart emas. Ta'lim olish ilmiy daraja yoki unvon talab etmaydi. Ta'lim olish hamisha ham ilmiy daraja yoki unvon olish bilan yakun topavermaydi. Ta'lim olish bu Xudo qalbiga mos erkak hayotining timsolidir. Sizlarga Xudoni qanday qilib o'z mehnatimiz bilan ulug'lashimiz haqida gapirayotganimizni eslatishga ijozat bering. Buning uchun serg'ayrat bo'lishimiz lozim. Bor kuchimizni berib, mehnat qilishimiz kerak va albatta hamisha o'rganish zarur. Bilim ishda yuqori natijalarga erishishimizga yordam beradi. Mana sizlarga doim saboq olishdan, boshqacha aytganda, bilimda ulg'ayishda yordam beradigan bir qancha maslahatlar. Ko'proq o'qing. Aksariyat erkaklar juda kam o'qishadi yoki umuman o'qishmaydi. Bundan tashqari, tadqiqotlar natijasiga ko'ra, erkaklar sotuvdagi masihiycha kitoblarning faqat 5%ini sotib olishadi. Holbuki bu ko'rsatkichlar bundan bor yo'g'i 10 yil ilgari 15% bo'lgan. Aziz birodar, bu shundan dalolat beradiki, biz noto'g'ri yo'nalishda harakat qilyapmiz. Kitob bilim manbai. O'qish bizga boshqalarning bilganlarini bilib olishimizga va ularning tajribasidan bahramand bo'lishimizga imkon beradi. Shu bois biz bu ajoyib mashg'ulotni sevib qolishimiz kerak. Ko'proq o'qish uchun yana, yana va yana o'qish kerak. O'qish siz uchun odatiy mashg'ulotga aylanishidan avval qanchadir vaqt o'tishi lozim. Men ko'p yillar mobaynidan birorta ham kitob o'qimagan bir qancha erkaklarni bilaman. Xayriyatki, ulardan ayrimlari o'qishning qanchalik muhim ekanini tushunib, endilikda muntazam o'qib borishmoqda. Men o'z vaqtida ruhan o'sishimga yordam bergan masihdagi birodarlar doimo o'qishlarini payqagandim. Ularga o'xshashni juda istaganim uchun qaysi kitoblarni o'qishim maqsadga muvofiqligi haqida o'zlaridan tez-tez so'rab turardim. Siz ham shunday yo'l tutishingiz mumkin. O'z cho'poningizdan uning nazarida o'qishingiz kerak bo'lgan kitoblarning ro'yxatini berishni so'rang va mashg'ulotni boshlang. Mashhur maqolda aytilganidek, kuch bilimda. Bunga men ham qo'shimcha qilishim mumkin. Kuchli odam o'qishni yoqtiradi. Shu bilan birgalikda unutmang. Eng muhim kitob bu muqaddas kitob. Uni vaqtingiz bo'lganida o'qing, o'qing va takror o'qing. Xudoning kalomi sizga umringiz bo'yi hamroh bo'lsin. Bu borada ushbu asar so'ngidan topishingiz mumkin bo'lgan muqaddas kitobni yillik o'qish rejasi sizga yordam beradi. Savollar berishni o'rganing. Nafaqat qandaydir oddiy savollarni, balki o'zingizni qiziqtiradigan jabhadagi bilimlaringizni kengaytirish va chuqurlashtirishga yordam beradigan savollarni ham berishni o'rganing. Unutmang, siz tafakkurda ulg'ayishga da'vat etilgansiz. Har bir inson sizni foydali nimagadir o'rgatishi mumkin. Shu bois hamisha odamlardan biror nimani bilib olishga intiling. U yoki bu odam qanday bilimlarni siz bilan baham ko'rishi mumkinligini aniqlashga urining. Savollar berishdan cho'chimang. Agar shunday qilmasangiz, aslo hech nimani bilib ololmaysiz. Savollar bering. Ana shunda o'zingiz uchun foydali va muhim nimalarnidir bilib olasiz. Boshqa odamlarning tajribasidan foydalaning. Aytishlaricha, faqat o'z tajribasidan foydalanadigan odamning imkoniyatlari cheklangan bo'lar ekan. Shu bois, yordam so'rab boshqa odamlarga murojaat qiling. Ularga savollar berib, hayot tajribalarini o'zlashtirib oling. Garchi buyuk odamlar bilan ularning o'tmishi haqida gaplasha olmasangiz ham, tarjimai hollarni o'qib, ko'p narsalarni bilib olishingiz mumkin. Buyuk odamlarning hayot yo'li haqida o'qib, ularning muvaffaqiyatga erishishlariga nima yordam berganligini bilib olasiz va o'z vaqtida ular yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamaysiz. Ammo baribir muqaddas kalom haqida unutmang. Muqaddas kitob hayotning yaxshi darsligi. Bir o'ylab ko'ring, biz Shoh Davudning yutuq va xatolari haqida qanchalik ko'p narsalarni bilib oldik. Ha, muqaddas kitob chindan ham siz muntazam o'qiydigan kitob bo'lishi kerak. Erishganlaringiz bilan qanoatlanib qolmang. Ehtimol hayotingizda nimagaki intilgan bo'lsangiz, barisiga erishganingizni his qiladigan vaqt bo'lib qolar. Siz o'z kasbiy faoliyatingizdan va mehnatlaringiz natijasidan mamnunsiz. Balki o'z erishgan darajangizni mamnuniyat bilan baholab, yutuqlaringizdan faxrlanarsiz. Siz kompaniyaga bundan bor yo'g'i bir necha yil avval kelgandingiz. Bugun esa nufuzli o'rinni egallab, o'zingizni bo'sh qo'yish haqida o'ylayotgandirsiz. Men hech qachon erishgan darajangizda qolib ketmasligingiz va doimo o'qib o'rganishingiz uchun ibodat qilaman. Siz har kuni yangi nimalarnidir bilib olishingiz kerak. Shu bois o'zingizga shunday savollar bering. Men bugun yangi nimalarni bilib olishim mumkin? Bugungi kun menga qanday saboq berdi? Men bugun hamkasblarimga va yaqinlarimga qanday xizmat qilishim mumkin? Malaka oshirish kurslariga qatnashim yoki qo'shimcha ma'lumot olishim kerakmi? Bu savollar kasbiy rivojlanishingizda to'xtab qolmaganingizni har kuni tekshirib turishingizga yordam beradigan o'ziga xos savollar bo'la qolsin. Bu haqda gapirayotganimda seminariyaning dorishunoslik fakultetida o'qigan yillarimni eslayman. Murabbiylar bizga har kuni nazorat ishi berishardi va har bir kun men uchun hal qiladigan ahamiyatga ega bo'lardi. Men aynan shu yillar mobaynida hozir ham naf berayotgan bilimlarni egallaganman. Umid qilamanki, bu savollar sizga foyda beradi va hamisha oldinga intilishingizda ko'maklashadi. Men 2-chi jahon urushi ishtirokchisi general Douglas MacArthur oldida bosh egaman. Bu odam dono sarkarda bo'lgan. U o'ziga ham qo'l ostidagilarga nisbatan ham qattiq qo'l bo'lgan. Mana u hayot haqida, xususan saboq olish haqida nimalar degan. Hayot bu doimiy shakllanish. Agar qiziqishlaringiz doirasi kengaymasa, agar avvalgi fikrlaringiz va tashvishlaringiz bilan yashayotgan bo'lsangiz, agar eski qolipdagi xatti-harakatlarga moslashib qolgan bo'lsangiz, bu sizning shaxs sifatida o'lganingizdan dalolat beradi. Shunday yashangki, mana bu epitafiya, ya'ni qabr toshiga bitilgan yozuv sizga hech qanday aloqador bo'lmasin. Bu yerda dafn etilgan odam o'qimay qo'ygan. U ko'p yillardan so'ng jaholat tufayli vafot etdi. Endi esa tirishqoqlik, xizmat va saboq olishning muhimligi haqida ko'p narsalarni bilgan holda keyingi epitafiyadagi bo'sh qolgan joyni to'ldiring. Mayli, u orzuingiz epitafiyasi bo'la qolsin. Bu odam Xudo shon sharafi yo'lida saboq olib vafot etdi.